Nasıl?
Çevirmen A mı ver an. A. Başarıyorum.
Aşırı var. Aşırı var.
Yeah. I know, well, bydd yn i bus mewn na. Wel, toffi yn hardest yr un o'r dyfu, sa'n i gael nhw'r meddwl spel. Sa'n i gael nhw'r math yn ars, fi ddofyn yn. Ti'n sa'n gwybod sydd fi dde?
Bydd e'n neis.
Bydd e'n neis, siwr o fod, gobeithio.
Os wylis i Ceris yn rhyngol, a gysi fel noson fath o Ceris, a ni heb cael un ers.
Yeah.
A dde mor cool.
Fi'n gobeithio fydde fel ar y ffion. A fi'n mynd noson cyndolig, fi heb gael y bais as well.
Bais ysgol.
Ie, yeah. So Sian fel at mae'n cwrdd lan yn porth rhywbeth yn cyndolig. Yn fel, ie, yeah, good trefn o fe. Mae'n mynd text o dyfed, a maen nhw'n mynd, maen nhw'n gyd mewn mas i porth noson cyndolig.
Porth?
Tafan Llyndysu. Rydla'r gweilod.
Sa i rywyd i bod mas yn Llyndysu?
Na? Rhaid fi fynd ysgol yna, sora. Ie, yeah, so, ni fo mewn mas fyna. Noson cyndolig. Rwy'n dweud, sa'n beth ddim yn mas noson cyndolig? Beth di bod?
Cos fi'n gwybod fi.
Achos wastad am stolic, mae'n really fishy dyn ni. Yn y gyn i chi'n neud, cael yr... Fel, achos ni'n wyna.
O, cael... Jenner.
Ie, yeah, achos na gyn... Pob un really wrth ei ffwl part. Just yn... Popeth yn barod ydyn nhw'n redyn.
Ie.
Ond rhan i, dyn ni ddim yn wyna tan mwy flwyddyn newi.
O, bydd yna neis, roi bach o brec i chi dros stolic.
Bydd. Bydd. Ond ni fel... Ond ni'n disappointed, ddw.
Ti?
On.
Tell us, thank you.
So, daleg rhywun peth, ddo, ydy fe? Mae wastad wedi bod rws, daleg, o yna, waw, o yn bach i gyd. Bydd eleni fel, okay, be newn ni? Cwca bwyd? Oedd wastad wedi bod rws i cael y bwyd i gyd yn barod.
Yeah.
Mam yn stressed.
So, llynedd, nes i wneud dim byd o yna, mond un diwrnod oedd Gareth Esther digwydd bod mas. A dim ond o wena fi oedd na. Twa, ti ffili tynnu o'n y pen dina, so dda fel, Gwenan. So, fi'n dal ar ddaf ar Owen yn eira, a ni fel, oh my god, lle i edrych
na. Dwi'n dweud hwn gyda ti. Sgrichel.
O'n i'n hopeless.
Fi'n good da stuff o la. Gwad, you name it, fi'n good.
Really?
O, ond roedd ti'n neithwr pryd oedd lan yn sal.
O, fi'n lli cwpod am pethau fel pobl yn mynd yn sal, efo.
Fi'n iawn, fel rai amser, ond os fi'n gwybod bod oedd y pobol arall i gael ei adrych ar ôl y person yna, ta'n beth yw e? Os fi fel, os bys fe ffion, os ni'n mynd tebyg i'n iawn, bydden ni fel, reit, fi fe adrych ar ôl ffion. Os bydd fe'n ti, felly bydd fe wahanol, bydden ni fel, reit, adrych ar ôl gwenad. Mm. Ond ta'n gwybod fel, dylon, oedd eich fel, o'n eich dechrau meddwl, o, fi'n teimlo sel.
O, oh, ie, yeah,
ie. Yeah. A o'n eich seriously, just dyben o dala.
Smo fel gweld dafad yn dod o'n yn neud eich dydyn?
O fi'n gyfardd yna ers bod fi'n cofio.
Na fysi yn troi neu yw gweld o'n cael ei blingo.
Ta'n i gweld yna ers blynydd dda?
Sa'n i gweld ysbel o'n fe'n troi neu. A maggots. Ti'n gwybod bod dafad yn pryfedu.
O, sa'n maggots yn wneud yn fyd i fi.
Dim pam ti'n actually yn gweld nhw'n byta'r dafad.
No.
A pam rhaid ti'n cael fferi liquid i ti'n lladd nhw.
Fferi liquid?
Ie, yeah, ni'n neud na i fel...
O, ie?
Mae'n neud fel crôn y ddafad yn rili llithrig, so wedyn mae'r maggots yn ffili gripo i o'r ddafad.
Waw! Na, fel dip thing.
No!
Ti'n cymysgu fel anna, ti'n arllus y dros ti?
Ie, fi'n cymryd ni'n un afryd, actually.
Ie, falle bod chi'n cael ysoffiri cael gwared nhw gynta, wedyn roed y dip thing i, neu siw bod ddim ragon yn ôl a stwff a lladd popeth ar ôl.
Ie, fi wedi gweld dad yn crafu'r maggots off gyda gwella cyn nawr.
O ie.
Mae hwnna'n ffugedd.
Ydy.
Trad, David, mae hwnna'n troi nai.
Trad nhw?
Sa'n gyda trad, human?
O'n i'n un arfer, o'n i'n wir eich bod yn fet, ti'n gwybod?
O, ti'n rili?
O, fi'n rili joio stwff yna.
Allwn i weld ti'n neud fet.
O, ti'n siŵr fel chi'n dechrau gyda
fi? Ynddo, ynddo. Definite, gallu gweld ti'n fet.
Os fi'n gwybod bod fi'n neud rhywbeth, fi'n chi'n neud e. Oce, mwn yn rili o, dwy nos yn yr bron, edrych bleddyn, yeah. Ti a fi oedd, reit, mae'n edrych ar ôl e, mwn i'n iawn.
Yeah.
Neithiwr, cymryd y bobl na i edrych ar ôl on, ond ni sydd wedi dechrau meddwl, o, sef go, ond pob un arall o'n mynd wych o fi. Fi'n ddechrau meddwl, o, wych o fi. A dim ond fi oedd yn y tyfleidio dar on, un adeg, ond ni'n gwybod bod chi gyd na, mwn i'n mynd sel.
Ach, mae'n weird.
Mae fan, ydy fe?
Wel, ti'n meddwl Gwenan yn gweud bod hi wedi cael gwaith yn clynhau a wedi gorfod clynhau treuledau. Sa'i gyda bod y problem di fi yna?
Byddai yn problem di fi, mae'n rhywbeth meddwl ti fe'n, ww, ffiaf. Ond, na, yn meddwl y problem di fi yna.
Ti di penderfynu beth ti'n neud o sgala am to?
Llynedd ydyn ni Llanina. Ond rhai anodd fi stres i Llanina. Pawb arall yn mynd i cei gynta, wedi gwisgo lan o'r lan i Llanina wedyn. Ond, ydyn ni'n... Siarad i Llanina. Llynedd o'n i sal o'n i. O'n i'n y fflyw. And, ta'n gwybod?
Wyn i ddylicor syniad o...
O, bo le fi'n cadw sŵn.
Fi'n ddylicor syniad o pawb yn aros yn dod y coffi.
Ie.
Pawb da'i gili.
Pawb lleol.
Ie. Eryl yn i gyferddin neu rhywbeth.
O, be yn gwanaeth da fi fod yn gwrcau fel?
Ta'i'n becs o ble fi, rili, mom fi gyda'r pobol iawn. Ond sa'n gweld byddai'n gallu gwneud pobl ffermwyr ifanc a pobl ysgol.
Allai beth yna'i pawb, allai ni beth yna'i gwrcau fel a pobl ysgol. Bydd hwnna'n gweithio. Bydd rai fi naillai fod â Fion a ffrindiau hi a Rhian yn fel Llanina neu rhywbeth fel e. Mae'n thebyg na beth sy'n mynd i ddigwydd. Neu bydd rai fi fod yn gwrcau fel da jyst pobl gwrcau fel. Gwn i'n meddwl sy'n mynd yn gorchu fel fan o shifts fi'n cael o pethau.
Ti'n meddwl bod rhaid ti weithio?
Be?
New Year's Eve.
Bydd ddim mots o fi weithio New Year's Eve?
Na.
O wir, bydd ddim mots o fi o gwbl.
Bydd nhw'n falch i gael y staff, dwi'n siŵr.
Bydd o wir ddim mots o fi?
Dwi'n meddwl bod yna i.
Sa'n meddwl pam, just...
Llambed yn ei llynedd.
Fi'n gweld... Mae'n anos yn odd.
Ai, mae fe wastad yn bach o anti-climax neu rhywbeth yn dweud.
Joes i llynydd. Joes i llynydd.
O da?
O da.
O, reit.
Ond... Sa'n fel... Ta'i beth di joio lot cyn llynydd?
Sa'n di bod mas nos galan lot cyn llynedd?
Cynnyn... Ie, oedd crew bach neis yn y dan llynedd.
Mae'n bod y crew yn iawn i gyd
ti'n music. A dda ti gyrddoriaeth iawn yn llynedd. Fel to fel cheesy music.
Pam lai.
Mae'n joio sef lo.
Be ti'n meddwl neud os yr haf da?
Ddim yn gwybod
achos... Ti'n rhywbeth yn
Wel, ti'n gwaith da fi'n llynedd o'r tlwys a... Fi wedi cael cynnig gwaith fyny dros Nadolig. A thein... Ie.
Ond ti wedi dweud na?
Nes i ddweud na achos...
O, mae jyst yn ormod o.
Mae'n gormod achos... Allwn ni fod wedi dechrau gweithio dillun nawr.
Gei di ddim
sy'n... Othos cyndolig, a wedi ddeulu mwyn y thebyg geitha ti fyrwyl dolyg fe, dysbwyd ti eisiau. Ond... Mae'n gweud, ffain i waith o ti, a ni fel... Mae tip yn oriau mynd i fynd ar sgriptio fi.
O, di.
A fi mae'n partai ar holiad. A fi mae'n partai semester nesaf. Chos fi'n gwybod mae'n mynd i fynd drwmach. Cael pethach yn barod.
Mae eisiau ti jyst cael fel recharge'r batteries fyd.
Ie. Yeah. Os gaethon ni cwbl o shifts yn gwrcau fel, basau hwnna'n good. Basau. Pam yw'n gweud basau? Gog.
Dylanwad y gogs, boi.
Ie. Yeah. Anyway.
Fi credu unwaith ai adre byddai'n iawn.
A fi?
Just pam ti yn ganol gogs trwy'r amser, ti yn mynd i fynd i siarad.
Awn ni wedi dod i'r meddylfryd achos bleddyn.
Dim bleddyn oedd yma pawb.
O na, o'n i wedi dod yn meddylfryd achos bleddyn. O'n i wedi dechrau siarad gog gyda fi, achos oedd yn haws. Na gofod ail ddeud popeth. Pwy mynd arall yn hanner deall ti?
O ni, mae pawb arall yn deall.
Ond o'n i wedi dechrau siarad gog gyda bleddyn, a wedyn o'n i wedi troi siarad gog gyda pawb.
Ie.
Ond todd straed geirau. Ond fi'n credu unwaith byddai getra, byddai'n ôl mewn hwntw.
Mae Gwenan a Lon yn para'n dda.
Ynden.
Mae nhw'n dal yn crimich.
Crimich.
Big time.
A na. Mae dal rhai geiriau yn dymas o fi. Fe nes i dweud? Oedd y ceiriau nes i dweud rhywbeth yn ti panso.
O ie, oedd yn wedi deall.
Beth yw panso? O, oedd yn ffynnu.
Bydd rhaid i fynd ar ôl Nadolig i weld beth allai wneud dros yr haf.
Ie, so...
Mis bach fydda nes. Wel, licen i fod adre i... Da. Wel, licen i fod adre ar gyfer Steddfod Genedlaethol a Rai Welsh.
Ie.
Sy'n rhaid i fi, ond... Ond allan i fynd tel, wythnos gyntaf mis Awst yw genedlaethol. So wedyn, allan i fynd gwed ail wythnos mis Awst tan diwedd Medi wedyn.
Beth yw'r gael amdano fe prynu, achos mis Awst pob yn allan y gwyliau?
Mm. Nid ydych chi'n ei ta, byddai'n mynd gyda... Ti... Helo!
Chi'n ei fynd drws?
O, mae'n ei cloi. Ti'n lle mynd? Ti'n iawn?
Helo. Helo. Helo.
Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo.
Helo. Helo. Helo.
O, mae'n fi'n goch hefyd.
Be, so mae'n ddim yn gweithio ddi arni?
Na, mae'n ddim yn gweithio, mae'n newydd sylwi bod ddim yn gweithio ddi.
O, mae'n ddim yn goch hefyd.
O.
Ys bod yn fawr ys ni'n
allan.
Na, mae'n ddim yn gweithio'n bit
batteries. Mae'n goch hefyd.
Yn de, batteri fi'n goch.
Ych,
ond yna, batteries ar ydych. O, oce,
dech. Na, ni. Mae'n ddim yn goch ers.
Fe'n gloch?
Mae'n ddim yn allan.
Fe'n gloch? O, ni eisiau gwneud i gymryd, wel na.
Na, dwi'n gwybod.
Cwarter awr ni'n gwneud.
O, ddim jyngl.
O, jyst torra fe.
O, na, mwy o'n o'n
o'n o'n o'n
o'n
Gweithio nawr. Good.
De, mae'n iawn fan'na.
Ok.
Ok. Dim problem.
Right. Good. Felly meddwl, o ti da fi pryd fydd rhywun yn siarad y fy neithwyr am AI?
Na.
Felly meddwl da fi mynd ar e?
Awn i ddim efo chdi.
AI da? Fyddi cyfle mae'n gofyn ydw i'n gwneud ei David?
Mae Cletr yn gwneud lot yna.
I David?
Ie, yeah, nes i gael sgwrs fo Manon am y peth. Manon, ti'n bod Manon
yeah.
Cymraeg.
O na, oedd hwnna am cariad hi.
O, oedd hwnna.
Ha, pwy ti'n gofyn i fi neithwyr da? Rwy'n ti'n gofyn i fi neithwyr yn y heddiw, ti'n gwneud ei David?
Mae'n rhaid.
Mae'n sôn bo.
O'n i ddim efo chdi yn byd bynnag.
Cos i fel na, ti'n neud ei da, fi wedi clyswn, wel, to, fi wedi gweld yn cael ei wneud i da.
Te, rydw wedi gweld yn cael ei wneud.
O, fi wedi, dewn cofyr yn non.
O, chy fi.
A Dorian, actually. Ynddw. Ie.
Ti'n bod, ti'n lli gweld fi yn edrych ar ôl plant dros yr haf?
Edrych ar ôl plant?
Halen nhw fi'n crazy, byddwn i'n Fydden ni'n penna'n hitio nhw.
Os bydden ni'n edrych ar ôl plant, bydden ni'n eitha strict dyn nhw.
Mm.
Achos ti'n gweld fel dylon eitho, ni fel na, sydd ti'n cael neu na.
Right, yeah. Fela bydden ni.
Ond oedd eisiau na lon eitho, achos na bydden ni'n ei mas.
Mm. Ond bydden ni ddim yn easy going o gwbl.
Na fi. Credu bydd yn eitha strict. Eitha strict. Yeah. Mae'n rhaid i bod, ddo.
Wel, bydden ni'n nerfus achos dim plant fi bydden nhw.
Ie. Nid ni'n gweithio bydden ni'n hwnna. Ond o'n i'n edrych ar Carwyn Arwel.
Pwy yw Carwyn Arwel?
Plant Gwercyfel, to.
O, ie.
Amser oedd Hew a Jackie na. O'n i'n edrych ar reini, a to, o'n i'n ifanc pryd ni. Just mynd yn o'r fel math o'r beic. Chwari dydd, pryd yn nhw'r un lle. Ond nes i edrych ar ôl nhw'n nos rhywun oson. Ond oedd fes ydw i'n drws atal yn y dafan.
A ie.
So sydd rhywbeth yn bod, o'n i'n dod, bod i'n rhywun ar drwmser.
Achos peth yw, gyda plant cousins fe, ma nhw bach yn ifanc. Mm. Ti'n ma gwaniaeth rhwng gofalu ar ôl. Wel, na, actually, ma nhw dipyn hyn ach nawr. Wel, mae glain, fi di'n neud glain. Dwi'n meddwl mae un noson fi di'n neud glain o ben yn hunan. Oedd hynna pob modd hi'n bach dros blwydd.
Da, oedd hi'n mas o mat lapis na gwyth?
Na.
Hwyr teg?
Fyna reit, actually, oedd yn oce. Nes i wneud sausages iddi swper. Oh my gosh. O, oh, ges i gymaint o fan. Mae glaen, mae'n jyst yn byta yn y gys i'r meddwl ei trwy'r amser. A ni'n... Sgwni lle mae'n cael hwnna. O, ni ti'n wneud fel sausages a beans iddi.
O, ie, neis.
O, ni'n wneud swper iddi. A ni'n jyst i troi bant am eiliad i pip o'r grill. Peth nesaf, oedd y diawn fach, oedd i mewn yn y bin... Ar ôl y tin beans, a llaw i mewn yn y tin beans. Ti'n gwybod, gyda'r
jacket. Mewn yn y bin!
Oedd i fi mewn yn y bin, cael tin beans, mas oedd i llaw i mewn yn y tin beans.
O, mam fach.
A ni'n fel, noo!
So ni'n fel, clai. Aros yn llonydd nawr.
Gwena, cael tynnu'r tin off.
Yna, yna, Caron y Meynir fi edrych ar ôl. Ers toeth y bach. Oedd y Meynir, oedd i'n dod i ti ni, oedd hi'n mond yn fawr yn gael fi wneud pethach.
Awww.
Fel pam oedd hi'n llain y blwydd, ta, mae hi'n eitha bytraig fyd. Eistyn cwl fi. Ia. Mond yn cwl fi, oedd hi'n fel, na'r neu ffordd bytau, oedd eistyn cwl fi, a fi'n ffidoi. Ta fe. Cig ydi Helen, cig ydi Meynir.
Awww. Cute.
Oedd yn ffynnu.
O, fi'n dylio fflant, ta.
Na fi.
O, o'n i ddim arfer, dim tan ni... cousins i fi gael.
Da?
Mae nhw'n wahanol pan maen nhw'n perthyn i ti ddo.
Yndyn. Yndyn.
Ond sedd i gweld gyda o gwbl ers fydd lan i coleg, so mae fi yn mynd i fod wedi altro.
Waw.
Mae'n mynd i fod yn mynd i ysgol yn gwbl gloi, ta?
Fi'n jyst gymlaen i gweld pawb fel Boxing Day yn Wayne. Dyma'n gi.
Mae gyda o'n mynd i fod yn dechrau ysgol hawdd asa.
Waw. Hwna, meddwl e, sa'i wedi gweld rhan fi anno ers diwedd Medi.
Mae'n yn amser hir.
A sa ti'n meddwl nôl mae fe'n, ydy fe? Waw, ydy!
Ni'n ni'n eitha da.
Ydy'n? Waw.
Er fi yn siomedi bod fi'n mynd adre tair gwaith. Hynna'n eitha lot, ydy.
Fi wedi bod gytra mwyn yna.
Ar y dechrau ffynna?
Ie, ond wel y teg, oedd fi esgus ar y ddechrau fi'n gytra. Oedd e, wel y teg yn fi.
Fe'n ti wedi bod? Tair i fi wedi bod?
Daeth Carwyn lan pen blwydd fe, oedd yna ar ben pethefnos. Is i gytra wedyn mewn tair achos y pawb yn mynd gytra. A dda fi'n mynd gytra mewn pedair achos anniversary dy cym yn gi.
O,
oh,
ie.
Yeah. Wedyn oedd pethefnos, so oce. Okay.
Dwy wedi wedi bod nawr.
Ie, yeah. Wedyn oedd pethefnos a ddoth yn starllen.
O, oh, ie. Yeah.
So gytra i hwnna, so na'r trydydd. A beth i gytra i hwyl bwl gawn fi. So, pedwar.
Unwaith fwy na fi ti wedi bod tal.
Ie. Yeah.
O'n i'n meddwl bod ti wedi bod a lot mwy na fi tal.
Fawn
mi. O'n i'n meddwl ni. So, i'n mynd fel tymor nesaf fi'n meddwl am fynd adre.
Fi'n meddwl fi yn planol peid yn mynd gytra. So, mi ddim yn dynnu fi gytra nawr. Pan dylsyn ni fynd? Jwb, jwb.
Mae o'n eitha hectic os ti'n mynd adre am chydig o ddwrnodau, ond bydd e'n wahanol i fi nawr, os bydd di gwener a di llun i ffwrdd o fi. So falle, bydd e werth i fi fynd adre.
Right, ti'n mynd clywed trefniadau nosfori. Carol di tacso fi. Hang on. Trefniadau nosfori.
Carol, pwy... Carol...
Carol...
Lyflu, mi mas da...
Eilir?
Ie.
Yeah. Na ni.
Mae hi yn lyflu.
Oedd yna fe gweithio dwi'n gorcefel tal.
Oedd
hi? Mae perthyn i fi, a oedd hi'n gweithio dwi'n gorcefel, a oedd hi'n chweched pryd o'n i'n... ...blwyddyn... ...deg?
O, ie.
Ie, pryd o'n i'n blwyddyn deg. Na falle pryd o'n i'n ddeg. So, yn fel... ...yr it gang ddim yn ble sy'n hwnna.
O, reit, ie. Yeah.
Achos o'n i'n ffrindydd â chweched. Yeah. Achos oedd Catrin fyd yn chweched.
O, oh, cool.
So, oedd, reit. Bws yn mynd am saithish o Tafyn Bach.
O, saithish, sorted.
So, o Tafyn Bach, so, bod yn tylgarag am yn saithish. Wedyn lan i Glan Drafon, stop fach yn Llanina, wedyn draw i Key West. Nice, Llanina, fe fod Llanina ers. Oese!
Llanina, neis, yn diwa.
Fi licio Llanina, fi wedi cael cwpl yn saithi da yn Llanina. A wedyn, y ffordd nôl, gadael Key West, rhywbryd.
O, mae hi'n lyflu, fi'n lygo hi.
Wedyn, nôl i Tregarau, Pontian, Capel Dewi, Llanfiangel, Llandysil, Spread the word, diolch.
O, oh, neis. Oedd i'r rhien dod i chi ar y bus nawr?
Ydi.
O, fi'n excited nawr?
Yeah.
Fi lywer mae'n excited i Queen's Ball tal na beth fel Clwb Cymru a hoci.
Hw te?
O, oh, big time.
Ie, fi'n mynd, sa'n gwybod, o'n i ddim yn excited iawn i hoci neithwyr. Sa'n i'n gweud bod fi wedi cael dymun noson ffantastig yn hoci?
Na fi.
Sa'n i'n cael dymun noson ffantastig na. Oedd eithr yn iawn?
Ie, yeah, iawn oedd e.
Nyn gael bod ti o Joe that much neithiwr. Mae golau fi ddim yn mynd i coch yn oedd eto.
O, a fi fyd.
Mae batri mewn.
Falle bod e jyst yn meddwl bod e'n mynd i ddenu cyn hir.
Ie. Yeah. Mae golau coch oedd y crif da fi. Oh, well.
A fi.
Ond, ie. Yeah. Naw, y coch oci neithiwr, oedd yna'n iawn.
Oedd yn eitha da. Ond peth yw, fi'n credu ni wedi gwneud y mynd mas i Bangor thing siwt gymaint.
Ie.
Yeah. So ni wedi gwneud y mynd mas adre thing.
Na. Achos, o, mae ti'n gwadda, ar yn diwedd yr 18th, o ti'n dechrau mynd fel cael digon o'n o, siwr o fod?
O, yn dechrau mynd.
Oedd ambell i fi'n cael fel o, yr un peth to, na gyd yn ei wneud y mynd mas 18th, so ni'n cwrdd y neb newi. Mm. Nawth o'n i'n hwnna, achos dyma o'n i'n sengl ar y pryd. A o'n i fel, oedd pob un fel sengol yn gweud, o, sori beth yw'n cwrdd pobl nawr, yn yr un i'n cwrdd o'r pobl ysgol, bob.
Ie, yeah, ti'n gwybod.
A ti ddim yn gallu fforddio o ran arian na'r amser i fi mewn mas i dre rhyw noson arall fed.
Na. Ond na i noson yr wythnos oedd i pam ti adre, definite.
Am bell eto i. Dyna ni.
A na, mae'n... Ie, yeah, nyswyn ar anus adre.
Ie. Yeah. Am bell eto i, dyna ni. Ond ie, mae sy'n eitha aml yn ars yn tafan gorcau fel tyl i cael drink neu ddoi rôl gwaith.
O ie, yn wyt ti'n cymryd hwnna fel mynd allan?
Na.
Na.
Na. Mae'n mas y fi yw gwisgo lan.
Ie, yeah, os ti'n cyffynewid.
Os ti'n cyffynewid, mae'n mynd mas. Ond ie, yeah. So, bydd e'n wahanol, bydd e'n neis. Fi'n miso'r fel local.
Yeah.
Hoedd fi'n dechrau lic o mynd i glob nawr o ran, jyst cael mynd i glob, game of pool.
Neu beth bydd yn neis nawr, erbyn bydd ein ôl, bydd lot o merched clwb o ddim yn ddeu naw, bydd nhw wedi cael eu pymblwydd, so allan nhw'n mwy o gyfyrddin. Twa, oedd na gyfnod, dim ond fi oedd gallu mynd i gyfyrddin, o'n i'n mynd gyda'r boes hynna, Eirlis. A nawr mae'r gyd gallu fynd.
Neis. Sa'n di wneud gymaint ni gyda'r clwb ers bydd yn deg? Ti'n amser yn un o fel ti?
O,
oh,
ie. Yeah.
Oedd yna'n mynd i aeth o lot o amser, achos fi ddyn e-mail o bob nos. A, so, wel, o'n i fel, dim amser. A ddyn cymryd cymryd amser lan, rhoi'ch practices. Achos o'n nhw'n mynd yn serious am ti'n stoff.
Pwy na? O, pan siar?
Ta'n gwybod, o'n nhw'n neud pethach yn really good. A amser o'n i'n neud fel hanner awr o glonion, panto, joyous yn un o.
Ond, oh, panto, ie. Yeah.
So, ti'n dod i flwyddyn deg, oedd ati gwaith cwrs. Mm. O'n i fel, oh, o'n i, a oedd nhw fel ti, o'n i'n dechrau fflago, o'n i fel, oh. So, nes i ddweud fi cyto fel awr prynu, nes i'n mlad flwyddyn un ar ddeg, achos, pan nes i ddim ailddechrau flwyddyn ar ddeg, sa'n gwybod? Ti'n nes i ddim ailddechrau nôl?
Nes i'n ffindio pam o'n i yn blwyddyn 11 na flwyddyn y panto. A o'n i'n ymarfer bob nos o'r oriau.
Nawr ydy fi, pryd nes i hanner o'r adloniad?
Blwyddyn 10 oedd hwnna, mae'n siŵr.
Ie, siŵr.
Blwyddyn 11 oedd drama, blwyddyn 12 oedd hanner awr. Chos maen nhw'n mynd hanner awr drama.
Ed, wel, blwyddyn 10 nes i hanner awr da. A nes i peth panto. Nes i... Do. Chos nes i ffilmo i'r panto.
O, reit.
Nes i ddim panto ar y noson. Nes i just ffilmo. Oedd hwnna'n cymryd llai amser a nes i'n helpu nhw mas. Ond, ie. A roedd hanner ar ôl-doniant. O. O ti... Ni cyrraedd gyda'r ysgol. Ti hanner adeg 4.
Nawr... Ie, rwy'n ti gyrraedd adeg ysgol?
Ie.
Hanner adeg 4?
Ie.
Siw ti ddim cymryd gyda'r amser?
Sa'n o. Chos o'n i fod... Lan i gorig ar bym ti pedwar.
Gorig?
Gorig, neu hwreb. Hwreb, fi'n meddwl. A top cyndysil. A ni ffa aros fyna i... bus Castellnewydd wedi gwrdd ni.
O na.
Wedyn ni'n swap, pob yn swap y buses fyna. Wedyn ni'n mynd gytra, ni ddim gytra tymti hanner radio pedwar. So mae wedi cyrraedd gytra hanner radio pedwar, newid, cael rhywbeth, so cael te, achos mae'n lot o amser ddi ar un o gloch ers cynno.
Yeah.
Cael te, gwaith cytra, so sy'n siwyr te, wy siwyr to, especially, a ni fel siwyr quick, super, straight to practice, a practice tan o leia un ar ddeg y nos. A to, pobl yn gweithio, so practice yn dechrau rhywbeth fel 8. Okay. A pobl sy'n cyrraedd drib drabs, to, ond o'n disgwyl ni fod na am 8 achos ni mond yn ysgol.
Yeah.
To, a o'n ni'n llai, o'n ni ddim yn cael yn excuse o ble ti wedi bod tan nawr.
Yeah.
So, cyrraedd na am 8, hanner y thing ddim yn dechrau'n iawn tan o leia 9, oedd yna'n piss yn pawb off.
Ydy, mae'n anodd pam dwi'n dim o'r amser, dy ti.
O. A ddod pwnna person pawb off, pryd oedd lot o... Wel, os oedd amser dy'r pobl ddyn trefnu fe, os oedd nhw'n iawn yn mynoson, o, digon o Willy Bowen a bydda.
Yeah.
Wedyn, practice tan hwyr yn os. Ti'n meddwl, ti wedi blino?
Cwpl o ddrinks ar ôl practice wedyn wastad ni.
Na, beth ni.
Na?
Na. Beth cwpl o ddrinks ar ôl practice? Wel, o'n i'n mynd benni practice, oedd am dyn ar ddeg.
Gyda ni, so, byddwn i'n mynd am gwpl o ddrinks tan ddeg.
Na. Beth? Ta, wel, o'n i'n blant i'n ysgol, blwydd i'n deg, prynu.
Ond, ti'n meddwl, mae'n anodd pan ti'n cael ymarferion fel na bob nos.
O, oh, di. Am gyfnod hir.
Mm.
Siwn o'n lamp ti'n mis cynne.
Fi cofio cyfnod tal, o'n i'n neud... Mae'n i ysgol bob dydd. Wedyn, oedd i'n gyfnod stedd fyr ysgol. So, stedd fyr ysgol, dyn ni'r practice ar ôl ysgol. So, o'n i'n mynd adre gyda'n chwar. Am 5, o'n i'n cyrraedd adre, hanner di 5.
Yeah.
A rin, cael swper gloi, a wedyn mynd i practice ffyn mrifau'n gerbyn hanner di 7. A rin, oedd e'n galed.
Ie, yeah. Roedd ti'n blwyddyn deg de, pryd o'n i'n neud y panto, oedd e fi nhw fel tir un pryd. Roedd hwnna nes i siwr o fod fflago.
Ie.
Ydw e?
Ie, yn hard going to.
Wel, achos o'n i'n yn ysgol, bob, mae'r bit mwyaf joi ys i'n nofel ti. Bob gwasanaeth o'n i'n cael miso i wneud nofel ti.
O, neis.
So, o'n i'n neud nofel ti'n bore. So, o'n i'n anfon e-mails i Bethan yn os wedyn fel feedback dyl efo.
Ie.
Fy gwaith gwannu lan beth oedd pawb wedi gweud. So, anfon hwnna.
O'n i'n bus i'n lwcus, rili, achos yn y cyfnod pam o'n i'n Captain Steddfod, oedd dyn ni fel drama oedd yn ffermwyr ifanc. A fel gyda drama, rhyw 8 person sy'n angen yno fe.
So, o ti ddim yn yno fe?
Na, so. A ti'n bod ma' nhw'n dewis yr aelodau hynna i wneud e.
Ie.
So, bys i'n lwcus, really. Pam gyda rhywbeth fel panto, ma' nhw'n trialnu rhywbeth i gael aelodau i gyd.
Ie. Yndi. Wel, fel oedd hanner awr o dloniant.
O, ydi, mae'r rhan i bawb fyna.
Ti'n meddwl fe energetic thing i wneud. O, oedd o'n i loads o danso a wneud hyn, a rhedeg o fan hyn i'r call.
Ie.
Joyous i fe, though. Dwi'n really joio hwnna.
O, panto ni, nes i casau a bob munud yn rhaid. Hyd yn oed performio fe, nes i ddim really mwynhau lot.
Na!
Oedd e'n... Y broblem dyn ni oedd, oedd e jyst ddim wedi cael ei drefnu'n iawn. So, oedd ydy'r prif gymeriadau. Oedd pawb yn cael ei galw i bob ymarfer. Oh. Pam oedd angen really ymarferion ar wahand ar prif gymeriadau.
O, oh, na.
Oedd ti'n y cor, os ti'n jyst yn sefyll fyna. A amrwy fwy ar ymarfer, ti'n neud dim byd.
O, oh, na, o'n i'n... Oedd dan nhw ymarferion y prif gymeriadau a wedyn oedd ti ymarferion pawb le oedd pawb yn neud y dance moves a popeth. Ond
mm.
Erbyn diwedd oedd ti'n cofio cael run-throughs trwy bob nos o fe. Ond
yeah.
Oedd yn iawn achos o'n i'n joio watch o fe. Ta'n i'n cael sport yn o'n neud nonsense a waradwli yn felly nhw.
Yeah. Ond tywa, os ti angen mynd adre, mae hynna jyst yn mynd ar y nerfs di pan pobl
yn ysbyty. O di. Da, achos nawr oedd ni'n gofio, o'n i'n mynd y pissed off amser oedd pobl fel yn ddim dechrau ar amser. Ta.
A pan wyt ti'n ei ymdrech i ddod i bob ymarfer, oedd pobl eraill ddim yn troi lan.
No.
A fi'n cofio, bys i, jyst yn sefyll yn rhai o'r ymarferion na, jyst yn sefyll yn y background yn y coros. Ti'n sefyll na mawr, ddim yn neud yn byd.
Mm. Ond fi'n cael, os bys ni wedi'n neud hanner awr dloniad neu panto, os byddwn ni'n chweched, pryd o'n ni bach mwy hyderus. Fi'n cael byddwn ni wedi bod yn mynd â gwaith ysgol fi da fi.
O ie, yeah. Do, bys i'n mynd â peth ar ryw bwynt. Na, Lenny, bys i'n mynd â. O, amser hanner ar y dloniant Lenny, o'n i'n mynd â theori cerdd i fi.
Hmm.
A'n i'n neud gwaith theori.
Wel, toes o fe na'n neud yn byd. Ydyn ni gwaith o fi. Na lle o'n i'n cael fwyad le gyd yn neud oedd yn y doctor.
O ie? Yeah.
O ie.
Yn y waiting room.
O ie. Yeah.
Weithiau ti'n cyfar, sy'n ma awr ddo, sy'n ma gyda amser dytyn. So.
Fi'n joio. A o'n i'n dweud nonsense ma, amser o'n i'n cael lot o blood tests. Ti'n ffynu eisiau bod yn nurse ar gael. O'n i'n amser o'n i'n lwcus yn y fel, o ie, ti'n ysgol. Ti'n amser prysur nawr ar oliadau, nid y doctor o ie. Es i rhyw dro, a oedd rhaid fi jyst mynd i open surgery, a ni ddim yn gwybod pwy ddarno, oedd rhaid fi jyst cymryd e, achos o'n i'n gorffo mynd. A cael doctor, ta'i lico.
O ie, mas da
ffordd. A fi fel, ie, you need a blood test now. Cai. Ta, da chi'n cael ei sleif yn anwyl yn. A, no, no, you'll have to queue for the nurse.
O.
Do, fi ddim yn gyda, ti'n gweld llyfrau fi? A to.
Mae wastad pan ti'n mynd i'r doctor, mae gyda ti'n ti moyn gweld yn osa.
Mae'n cofio rhyw dro. Pryd o'n i sal cyn arall ar llaf ar Cymraeg fi. Wel, o'n i bod yn sal nawr, o'n i wedi mynd i'r doctor dydd iau. O'n i'n meddwl, dim di gwell, dim di gwener. Wel, dim doctor sy'n cael disadwn. A to, disil, oedd gwybod fi'n cael an, goffo gael y doctor arall mas. Pallodd i ddim mas i weld fi.
O, na.
To, mam a dad, mam yn ffôn i ddechrau, fe ni ddim yn gryndo ar mam, oedd mam to'n seriously back some ti fe, y gwddw gwy'n cael ar, o'n i siw, oedd mam fel, to, gweithio dad, sy'n gryndo ar fi? Dad yn mynd ar y ffôn, a seriously, now, she's seriously ill. A gweud, to, bod fi wedi cael ein set antibiotics, gwddw gwy'n totally gwyn ac yn cael ar. Fe ni'n mynd, ie, sy'n byd mynd i chi wneud, achos wyt ti'n lli cael blood test tan di chi'n beth bynnag, mae'n sŵn o fel glandular fever. So antibiotics mynd i gwella fe. A dwi'n fel, beth? Mae'n fi ar y fel llaf arfer i. A ni fel, oce, ffwn o Ellie Williams lan. Hi fel, o, ti sir sydd ddim yn gallu gwneud efo la. Chos cyn bod ti'n gwnwyno, mae'n bod nhw'n rhywbeth yn bod, ti'n fel. Achos cynna, ni beth yn colli ysgol. Iawn. So, mynd y doctor bwyr y wedyn ni, achos oedd rhaid fi cael papur doctor erbyn ni, a cael y blood tests mae gyd yn ei nawr, a gweld pam bod yr antibiotics heb gweithio, beth o'r rhaid. A wedyn nhw'n rhaid, fel, to, mam gweud, no way mae'n mynd i dibenna aros yn surgery. Gymryd yn amser, achos o'n i mor dost. A, wel, to, o'n i, dwi'n just point bod o'n i ffili byta. So, to, o'n i'n really wan a chyfo. Oedd y fenyw wrth y desg wedi rhoi amser rong i fi. Oedd wedi gweithio fi ddim mewn awr yn gynt yna beth oedd y doctor yn cyrraedd.
Na.
So beth sy'n ista yn surgery y doctor. Fe ni fel, really fel, right, yeah. A mae'n gi fel, oh my god, ti'n iawn, ti'n iawn. Achos o'n i sy'n really wind fel achos bod fi ddim yn byta.
Yeah.
A'r nurses yn mewn, you okay, you look ill. So fi siol, waiting for the doctor.
O, eich grafi fel, sy'n fe.
Ie, to. Gach fi fel, na gi fi siol papur fi a gach fi mi gytrau gwely. O, ysdyn fy neithwyr, ddim mor ffynnu pryd y dwy ni'n cysgu. Blaen ni'n sy'n agri drws y caia. Mae'n wastad yn eina. Os yw'n gael ti'n cysgu, mae'n caia drws.
O, di?
Mae'n fysyn dechrau agor a mae'n gweld ti'n cysgu'r gwely, mae'n caia. Chodd mae'n digwydd i fi cyflwythau pryd fi sydd fi hanner cysgu. Da, pryd ti sydd fi cael rest. A mae drws ti dal, ta heb, ti'n mynd mewn fi'n drwm, ble fi sy'n gael y rest o. Dwi ddim yn ffwl i cael.
O, ti'n bwyr yma, ond dyn sy'n wedi saith fo'n ymwneud i toilet. A to, mae sneb o'r corridor yn ymwneud. Ti'n sy'n mas o'r corridor. To, jyst yn rhoi dressing gan, jyst yn ymwneud. A jyst pipi, o'r ceir yn sefyll o'r corridor. Dim yn neud yn fi, jyst yn sefyll o'r corridor. Wel, fe sgrichau sy'n de. A ni fel, oh my gosh, mae'n tip beth bydd yn bledd yn ei. Achos mae'n bledd yn ei lot yna, fi'n sy'n stafell fi'n portio yn drws o'r agor. Os yw'n pipa dra, mae'n bledd yn sefyll yn y drws, mae'n rhaid law ar y
fflapi. Oh yeah, please love that.
Siri, a fi'n just fel, pa'n o'n neud na, please.
Fi'n clywed o'r bledd yn dyna yn gorydd ar fi, ddol.
Oed.
Ti'n afod y sôn yma? Clonk, 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 clonk. Mae fe'n rhythm dda fe, ti'n, oh, fi'n sôn awr e.
Cymru'n creepa'n lan,
ddol. Oedd e blaen, jyst fel, ys fi aros yn y corridor. Mae'n dath ei aros yn y drws.
Na, mae gan y mewn eisiau.
O, cariad. O, jyst gys i gymaint o am fod yma. Ti'n fwy, ti'n sy'n cysau ti'n mynd, pam ti'n meddwl bod ti'n bend i hunan?
O.
O, ti'n sylwi bod ti ddim?
Wel, yn cymryd sy'n ni'n cael o'r pam ma, sy'n ni fel, cerdded mas o'r corridor. Ond rydw i'n eisiau gwisgo po beth, ond ddim jams fi'n change.
Change, ie.
Ond i'n cerdded ar y corridor, rydw i'n gweld, rydw i'n gweld fi'n awch, gyda fi dal am o'r gair.
O, ffynnu.
A cofio sy'n cyn i ti dod, o'n i'n cthyn make-up i off yn eithwr.
O, na.
Os o'n i'n meddwl, mynd a'r waith sy'n cael off, yr amount o mascara dod off. Just cyn i'n mynd fel la, ydy'n tan y llygad, mynd fel la, dwi yn meddwl,
ooh,
ydy'n bags o'n ei gyd.